Хмари збилися вкупи на горизонті, проте небо над базою було ясним, а повітря лише подеколи бентежив лагідний вітерець. Проте саме повітря було якимось дивним, не наче кристалізованим. Здавалося, обернись і побачиш його грані. А ще воно мерехтіло. Хоча, можливо, правильнішим словом було б бриніло. Повітря бриніло нематеріальними істотами, що тільки й чекали нагоди матеріалізуватися. Адам поглянув угору. З однієї точки зору над ним було лише чисте повітря. З іншої – у безконечному просторі чатували воїнства раю і пекла, крило до крила. Якби ви могли дуже пильно придивитися і мали спеціалізовану освіту, то змогли б навіть помітити різницю між ними. Тиша міцно тримала у руках тендітну бульбашку світу. Двері відчинилися і назовні вийшли четверо. Тепер троє з них мали в собі хіба що натяк на людське. Це були віддалено антропоморфні істоти, зіткані з усього того, сутністю чого вони були. Смерть на їхньому фоні тепер здавався навіть дуже затишним. Його шкіряний плащ і темний шолом перетворилися на довгу мантію з каптором. Та це вже були деталі. Принаймні у скелеті, навіть ходячому, є щось людське. У кожній живій істоті ховається подоба смерті. Весь секрет у тому, поквапцем заходився пояснювати Адам, що вони насправді зовсім не справжні, вони радше типу як кошмари. «Але ми ж не спимо», – відповіла Пеппер. Пес заскавчав і спробував сховатися за спиною Адама. «Це іначе плавиться», – сказав Брайан на силует, якщо його можна було так назвати, забруднення, що наближався до них. «Ну ось бачиш», – підхопив Адам. «Ясно, що він не може бути справжнім. Це ж питання здорового глузду. Таке не може бути по-справжньому справжнім». Четверо зупинилися за кілька метрів від них. «Справу зроблено», – сказав Смерть. Він нахилився вперед і витріщився безокими дірами в Адама. З його вигляду неможливо було встановити, здивований він чи ні. «Ага, але от що», – відповів Адам. «Мені ця справа не потрібна. Я взагалі все це не просив». Смерть обвів поглядом утих, а потім знову повернувся до Адама. За їхніми спинами завищали гальма позашляховика, але ніхто не звернув на це уваги. «Я не розумію», – мовив Смерть. «Сам факт твого існування передбачає кінець світу. Так записано». «І нащо комусь було б писати щось подібне?» – спокійно зауважив Адам. «У світі повно цікавинних речей, і я ще не всі їх пізнав, тож не хотілося б, щоб хтось із ними щось робив, а тим паче закінчував, поки я все це не спробую. Отже, можете просто піти геть».
«Оце він, пане Шадвеле!»
Впевненість полишала за Рафаїлові слова ще до того, як він їх вимовляв.
«Ось той, у футболці!»
Смерть не відпускав Адамового погляду.
«Ти частина нас!» Проциділа війна крізь зуби, що більше нагадували блискучі снаряди. «Справу зроблено! Ми зробимо новий світ!»
Голос забруднення моторошно лився, ніби токсичні відходи з проіржавілої цистерни на водне плесо.
«Ти поведеш нас!» – підхопив голод.
І Адам завагався. Голоси в його голові досі стогнали, що все це правда, що світ належить тільки йому, і все, що він мусив зробити, це розвернутися і повести їх планетою. Його місце було серед них.
«Ти що? Мені насправді в нього стрельнути, та він ж просто дитя!»
«Ну, та, «Так», – відповів Азрафаїл. «Можливо, нам краще зачекати. Як ви вважаєте?»
«Зачекати, поки він виросте?» – перепитав Кроулі. Пес загарчав. Адам обернувся на отих. Його місце було і серед них також. Треба було лише визначитися, хто насправді був йому друзями. Він повернувся до чотирьох. «Хапайте їх», – тихо промовив Адам. І сліду не лишилося від його трохи незграбної і неоковирної дитячої вимови. Його голос був чистий і бринів химерною гармонією. Жодна людська істота не змогла би не послухатися цього голосу. Війна розреготалася і виклично глянула на отих. «А хлопчаки все граються іграшками. Лише уявіть усі ті іграшки, які я могла б вам подарувати. Уявіть усі ігри. Ви ж полюбите мене, дітлашки. Маленькі хлопчики зі своїми іграшковими пістолетиками». І вона засміялася знову, та кулеметне стрекотання в її сміху вщухло, щойно з лав отих ступила Пепер і підняла тремтячу руку. Химерна конструкція з двох дерев'яшок і мотузки, можливо, мало скидалася на меч, та це було краще, ніж нічого. Війна зміряла її поглядом. «Зрозуміло», – сказала вона. «В рукопаш?» Вона дістала власний меч і змахнула ним. Пролунав звук, ніби пальцем провели по вінцях келиха. Коли мечі зіткнулися, зблиснуло. Смерть поглянув у Адамові очі. Пролунав жалібний брязкіт.
«Начіпайте!»
– гаркнув Адам, не повертаючи голови. Оці дивилися на меч, що покрутився на бетонній доріжці, і затих. «Хлопчаки!» – з огидою пробурчала Пеппер. «Кожен і кожна рано чи пізно вирішить, до якої банди належить».
«Але ж», – подав голос Брайан, – «вона, типу, її, типу, затягнуло прямо в меч».
Повітря між Адамом і смертю завібрувало, наче від жару. Бенслідейл підняв голову і поглянув Голдові просто у запалі очі. Він дістав щось, що доволі умовно нагадувало терези з мотузок і гілочок, а потім закрутив їх у себе над головою. Голод спробував закритися рукою. Знову зблиснуло, і срібні терези з брязкотом впали на бетон. «Не чіпайте їх!» – наказав Адам. Забруднення вже почав тікати, чи радше дуже швидко текти, та Брайан миттєво зірвав трав'яний вінок зі своєї голови і жбурнув. Це не був металевий диск, та якась сила зненацька підхопила його і понесла уперед, розсікаючи повітря. З переливчатим металевим звуком потьмяніла срібна корона викотилася з диму, тоді й покрутилася на місці і вляглася на бетон, наче підкинута монетка. Цього разу оці чудово знали, що корони не слід торкатися, без усяких нагадувань. Вона блищала так, як не має блищати жоден метал. «Куди вони поділися?» – запитав Венслі.
«Туди, де й мають бути»,
– відповів смерть, не відводячи від Адама пустих очей.
«Туди, де вони були завжди. У серця і душі людей».
Він вишкірився до Адама. Затріщала тканина, мантія смерті розірвалася, і за його спиною розкрилися крила, крила Янгола, але без пір'я. Це були крила ночі, що прорізали саму матерію буття і відкривали погляду прадавній морок, у якому горіли кілька крихітних вогників. Можливо, це були далекі зірки, а може і щось зовсім інше.
«Проте я не такий, як вони. Я Азраїл, мене створили як тінь творіння, і ти не в змозі знищити мене. Адже тоді ти знищиш увесь світ.
Адам відвів погляд, і напруга між ними вщухла. Хлопчик почухав носа. «Ну, не знаю», – відповів він. «Цілком можливо, що спосіб існує». І він вишкірився в смерті у відповідь. «У будь-якому разі, зараз все це треба зупинити», – продовжив Адам. «Усі ці машини. Хоча б зараз ти мусиш мене слухатися і робити, як я кажу. А я кажу це припинити». Смерть знизав плечима.
«Це вже зупиняється. Без них!»
– вказав він на те, що лишилося від трьох вершників. «Справа не піде. Звична ентропія переможе». І смерть підняв кістляву руку у невизначеному жесті, можливо, віддав честь.
«Але вони повернуться!» – запевнив він. «Вони завжди поруч!»
Крила змахнули лише раз, ніби рокіт грому, і янгол смерті зник. «Ну, гаразд», – промовив Адам у кришталево чисте небо. «Гаразд, нічого не станеться. Усе, що вони почали, скінчиться зараз же».
Ньют у відчаї роздивлявся ряди металевих шаф.
«А я сподівався, що буде хоч якась інструкція».
«Давай я подивлюся, що каже з цього приводу Агнеса», – запропонувала Анатема.
«О, так, чудова ідея. Посібник із майстерні 17 століття нам неабияк допоможе розібратися в електроніці 20-го. І що ж там Агнеса пише про транзистори?»
«Ну, мій дідусь сумів доволі вдало витлумачити передбачення 3328 і зробив у 1948 році доволі прибуткові інвестиції. Вона не знала, як вони будуть називатися, і не дуже розуміла принцип дії електричного струму взагалі, але...» Це було риторичне запитання. «Але зрештою, ти ж не маєш в цьому розбиратися. Ти маєш це зупинити. Для цього потрібне не знання, а навпаки». Ньют застогнав, а тоді втомлено сказав: «Гаразд, давай, тягни пророцтво». Анатема витягнула картку навмання. «Він не той, за кого себе видає», – вголос прочитала вона. «Номер 1002. Дуже просте. Що б воно означало?»
«Ну, справа в тому…»
– протягнув Ньют із жалюгідним виглядом. «Певно, зараз невдалий час, щоб підіймати цю тему», – він ковтнув слину. «Але насправді я не дуже добре розбираюся в електроніці. Зовсім-зовсім не дуже».
«Але ж ти казав, що працюєш із комп'ютерами. Я це пам'ятаю».
«Це була гіпербола. Тобто гіпербола настільки велика, наскільки це, в принципі, можливо. І, насправді, певно, її ліпше було б назвати метафорою. Або навіть ще точніше і ближче до істини було б казати, що це була…»
Ньют заплющив очі.
«Фантазія. Тобто брехня?» Солодко перепитала Анатема.
«Ну, я не став би аж настільки суворо оцінювати, хоча і справді я не зовсім комп'ютерник. Зовсім. Швидше навпаки».
«А навпаки це як?»
«Ну, якщо ти вже запитала, то щоразу, як я намагаюся змайструвати якийсь прилад чи змусити його працювати, він ламається».
Анатема легенько всміхнулася і стала в театральну позу, як акторка на блискітках під час виступу ілюзіониста, що має зараз показати фокус.
«Вуаля!»
– вигукнула вона. «Тоді відремонтуй це все!»
Що?
Спробуй покращити ці комп'ютери.
Ну, не знаю. Не певен, що в мене вийде.
Іван торкнувся найближчої металевої шафи. Звук, який вони чули раніше, не усвідомлюючи, раптово вщух.
Генератор десь у далині став затихати. Лампочки на консолях заблимали, а потім більшість із них згасла. По всьому світу люди, що безуспішно боролися з перемикачами, нарешті зуміли їх перемкнути. Запобіжники стали на місце. Комп'ютери припинили планувати Третю світову і заходилися ліниво сканувати стратосферу. У бункерах під Новою землею люди нарешті спромоглися витягти запальники, які до того не піддавалися. У бункерах під Вайомінгом і Небраскою люди в робочих комбінезонах перестали кричати і розмахувати зброєю одне на одного, і навіть випили по пивку, якби алкоголь дозволяли на ракетних базах. Алкоголю не дозволяли, але вони все одно випили.
Електрика повернулася в міста. Цивілізація більше не скочувалася в безодню і заходилася писати листи в газети про те, як люди схильні перейматися через найменші дрібниці. У Татфілді машини більше не випромінювали загрозу. Щось, що було у них всередині, пішло, на відміну від електрики.
«Ніхрена ж собі», – сказав Ньют.
«Молодець», – похвалила його анатема. «Полагодив усе, як треба. Старій добрій Агнесі треба довіряти. Я вже знаю, що кажу. І давай звідсіля вибиратися».
«Він не захотів це робити!» – скрикнув Азрафаїл. «А я що тобі казав, Кроулі?» Якби ти справді придивився, то зрозумів би, як і я, що в глибині душі вони всі.
«Це ще не кінець»,
– глухо повідомив Кроулі. Адам розвернувся, і здавалося б, він уперше їх помітив. Кроулі не звик, що люди впізнають його так швидко, але цей хлопчик дивився на демона так, ніби всю історію Кроулового життя записано на задній стінці його черепа, а він... Адам, здатний її прочитати. Кроулі на мить спізнав істинний жах. Раніше він вважав, що йому вже знайоме це відчуття, але те, знане раніше, виявилося жалюгідною страшкою поряд із цим, новим. Унизу можуть припинити твоє існування просто, завдаючи тобі болю в нестерпних масштабах. Цей хлопчик може не лише припинити твоє існування одним зусиллям думки. Він може влаштувати так, що тебе ніколи й не існувало. Адам перевів погляд на Азрафаїла.
«Пробачте, а чого вас двоє?»
«Ну...» – почав Буф'янгол.
«Це довга...»
«Це неподобство – ходити по двоє в одному тілі. Думаю, вам краще знову бути двома окремими людьми».
Не було ніяких видовищних спецефектів. Це був просто Азрафаїл, що сидів поряд із мадам Трейсі.
«Ой, це було лоскотно», – сказала вона.
А тоді зміряла Янгола поглядом і трохи розчаровано додала.
«Я чомусь уявляла собі, що ви молодший...»
Шадвел ревниво зиркнув на Янгола і погрозливо погладив курок свого громобоя. Азрафаїл подивився униз на своє тіло, яке, на жаль, виявилося дуже подібним до попереднього тіла, хоча пальто було чистішим.
«Ось тепер уже кінець», – сказав він.
«Ні», – заперечив Кроулі, – «не кінець. Бачиш, Янголе, зовсім не кінець».
Тепер над головою були хмари, і вони вирували, ніби каструля вермішелі на повному вогні.
«Бачиш, Янголе»,
– пояснив Кроулі тоном, сповненим похмурого фаталізму,
«це не настільки просто влаштоване. Я знаю, що ти можеш собі думати, війни починаються, бо хтось вистрелив у якогось герцога,
Чи хтось відрізав комусь вухо, чи хтось поставив ракети не в тому місці. Ні. Це все лише приводи. І до причин вони жодного стосунку не мають. Справжня причина завжди в тому, що є дві сторони, і вони ненавидять одна одну. І напруга зростає і зростає, і тоді будь-що може спричинити війну. Будь-що. Як тебе звати, хлопчику?
Це Адам Янг, відповіла Анатема, що саме наблизилася. Ньют слідував за нею.
Точно, я Адам Янг,
погодився хлопчик.
Ти молодець, врятував світ, можеш купити собі медаль. Та насправді різниці ніякої.
Гадаю, ти маєш рацію, подав голос Янгол. Певен, що на моєму боці дуже хочуть влаштувати Армагеддон. На жаль.
Хто-небудь скаже нам, що тут відбувається? Суворо запитала Анатема, склавши руки на грудях.
Азрафаїл знизав плечима. Це дуже довга історія.
Продовжуй.
Анатема випнула підборіддя.
Що ж, спочатку було...
Зблиснуло.
Розряд вдарив у землю поряд із Адамом і залишився стирчати там стопом світла, з якого сипали іскри. Потім він почав розширюватися знизу вгору, ніби киплячою електрикою заливали невідому форму. Люди відступили і притислися спинами до позашляховика. Блискавка зникла, а на її місці стояв юнак із золотавого вогню.
«Боже, милий!»
– зойкнув Азрафаїл.
«Це він!»
«Хто він?» – запитав Кроулі.
«Глас Божий! Метатрон!»
Оці витріщилися. Тоді Пепер сказала.
«Ні, це не він. Метатрон пластиковий, у нього є лазерна гармата, і він вміє перетворюватися на вертоліт».
«То космічний Мегатрон!»
Невпевно заперечив Венслідейл. «У мене був такий, але голова відвалилася. Це, здається, не він».
Спантеличений погляд красення впав на Адама Янга, а тоді різко перекинувся на шмат бетонної доріжки поза ним, що саме кипів. Хтось постав зі збуреної землі, ніби король демонів у різдвяній виставі. Хоча, якби такого покликали у виставу, то ніхто не вийшов би із неї живим, а потім довелося би ще викликати священика, щоб той очистив місце вогнем. Новоприбулий не надто відрізнявся від попереднього, хіба що вогонь був криваво-багряним. Сойкнув Кроулі, сподіваючись злитися зі своїм водійським сидінням.
«Привіт!»
Червоний зміряв демона найшвидкоплиннішим із можливих поглядів, ніби ставлячи галочку у списку на пожирання, а тоді витріщився на Адама. Його голос, коли він заговорив, звучав, ніби мільйон мух, що похапцем здійнялися в повітря. Дзищання з'єдналося у слово, яке пройшлося спинами тих людей, що його почули, ніби пилкою по хребту. Слово було вимовлено до Адама, який відповів.
«Ага? Ні, я ж уже казав. Мене звати Адам Янг».
Тоді він зміряв постать поглядом. «А тебе?»
«Це Вельзевул», – підказав Кроулі. «Також відомий як володар...»
«Дякую, Кроузли!»
– сказав Вельзевул. «Пізніше ми обов'язково поспілкуємося. Певен, що ти зможеш відповісти безліч усілякого зігавого». Почав Кроулі. «Бачте, те, що відбулося, воно...»
«Замовкни!»
«Мовчу, мовчу».
«Отже, Адаме Янгу»,
– почав Метатрон.
«Ми, звісно, вдячні тобі за добре виконану роботу, але мусимо звернути твою увагу, що Армагеддон має початися найближчим часом. Це може викликати тимчасові незручності, але не стане на заваді остаточній перемозі добра».
«Ти подивися», – прошепотів Кролі до Азрафаїла. «Він хоче сказати, що ми маємо знищити світ, щоб його врятувати».
«Хто стане на заваді, це ми ще побачимо», – продзищав Фельдзевул. «Але це має статися зараз, хлопчику. Це твоя доля. Так записано».
Адам глибоко вдихнув. Люди затамували подих. Кроулі і Азрафаїл вже давно забули, що їм потрібно дихати.
«Не бачу причини, чому всі люди і все на світі має згоріти, зруйнуватися і все таке. Мільйони риб, китів, дерев, овець і так далі. І все для якоїсь забаганки. Просто щоб з'ясувати, у кого панда крутіша. Це як ми, Джонсоніти. Навіть якщо ти переміг, ти не зможеш знищити тих інших повністю, бо насправді не хочеш. Не назавжди так точно. Ви просто почнете спочатку. Будете посилати таких, як вони». Він показав пальцем на Кроулі та Азрафаїла, щоб вони баламутили людей. «А людиною і так бути не солодко, і без того, щоб тебе ще й баламутили».
Кроулі повернувся до Азрафаїла і прошепотів.
«Джонсоніти?»
«Ще якась із тих сект розкольників», – знизав плечима той. «Із гностиків, на кшталт тофітів». Він наморщив лоба. «Чи вони були з сифітами? Хоча ні, я їх переплутав зі сковородоперечницями. Ой, лишенько, вибач, їх були сотні, за всіма не встежиш».
«Баламуцять тут людей», – пробурчав Кроулі.
«Байдуже!» – скрикнув Метатрон. «Увесь задом тваріння землі і добра, і зла!» «По-моєму, це маячня – створювати людей людьми, а потім засмучуватися, що вони діють як люди», – суворо промовив Адам. «І взагалі, якщо не казати вже людям, що все налагодиться, коли вони помруть, то вони можуть спробувати налагодити все, поки ще живі. Якби я був головний, то зробив би так, щоб люди жили довше, як отой Матусаїл. Це було б набагато цікавіше, і вони б ще задумалися про все, що роблять з довкіллям і екологією, бо досі жили б на цій планеті через сотні років».
«О-о-о!»
Вельзевул навіть посміхнувся.
«Ти бажаєш правити світом. Це так схоже на твого отця».
«Я над цим подумав і вирішив, що не хочу», – обірвав його Адам, обертаючись і підбадьорливо киваючи отим. «Ну, тобто дещо і справді можна було б змінити, але тоді люди приходитимуть до мене і проситимуть, щоб я постійно все владнав, щоб позбувся токсичних відходів і посадив для них більше дерев. Хіба це допомога? Це як прибирати за людьми у їхніх кімнатах».
«Ти ніколи не прибираєш навіть у своїй кімнаті», – подала голос Пепер у нього за спиною.
«Я не говорив нічого про свою конкретну кімнату», – відповів Адам, маючи на увазі спальню, килим якої вже кілька років було поховано під завалами. «Я про кімнати взагалі, не про свою особисту. Це агагогія. Просто до слова».
Вельзевул і Метатрон перезирнулися.
«Так чи інакше», – продовжив Адам, – «з мене вже досить того, що я маю весь час розважати Пеппер, Венслі і Брайана, щоб вони не нудилися. Так що у мене вже досить світу і більше не потрібно. Щиро вам дякую, і на цьому все».
Обличчя Метатрона набуло виразу, що його впізнав би кожен, кому Адам щонебудь коли-небудь намагався пояснити у своїй специфічній манері.
«Але ти ніколи не зможеш відкинути те, ким ти є!»
Зрештою вимовив він. «Зрозумій! Твоє народження – все твоя доля! Частина великого задуму! Все має так відбутися! Вибір уже було зроблено!»
«Повздавати це так похвально!» – додав Вельзевул. «Але є речі, проти яких не повстанеш. Зрозумій!»
«Але я не повстаю ні проти чого!» – розсудливо заперечив Адам. «Я просто вказую на всякі штуки. Як на мене, людям не можна забороняти вказувати на всякі штуки. Як на мене, було б добре не починати свою війну, а просто подивитися, що далі робитимуть люди. А якщо ви їх не будете баламутити, то вони, може, перестануть баламутити світ. Не кажу, що точно перестануть», – додав він з винуватим виглядом, – «але можуть».
«Маячня», – відповів Метатрон, – «ти не можеш заперечити великий задум. Просто подумай. Це у твоїх генах. Подумай!»
Хлопчик завагався. Темний вихор в Адамовій душі був завжди готовий понести його назад. Пронизливий шепіт переконував, що так і треба, що заради цього все і починалось, що ти – частина великого задуму і тому маєш коритися йому. Це був довгий день. Він втомився. Порятунок світу виснажив 11-річного хлопчика. Кроулі обхопив голову руками і розпачливо зашепотів. «На мить, лише на мить, але була надія. Він спантеличив їх. Ех, ну що ж, це було приємно». Він почув, як Азрафаїл вийшов із машини.
«Перепрошую», – сказав Янгол.
Троє подивилися на нього.
«А цей великий задум – це ж незбагненний задум, чи не так?»
Запала тиша. «Це великий задум», – відповів Метатрон. «Ти про це чудово знаєш. Створити світ на 6000 років і потім завершити його».
«Так-так, я знаю про великий задум». Азрафаїл говорив ввічливо і шанобливо, але тоном людини, що поставила незручне запитання на політичному засіданні і не відчепиться, поки не почує відповідь. «Я просто запитував, чи він також незбагненний. Просто хочу з'ясувати це питання».
«Яка різниця?» – вибухнув Метатрон. «Певно, що це одне й те ж».
«Певно?» – здивувався Кроулі. «Вони не знають». На його обличчі з'явилась дурнувата посмішка.
«Отже, ви не можете стверджувати це на 100%?» Доскіпувався Азрафаїл.
«Нам не дано збагнути незбагненний план!» Відбувався Метатрон. «Але, звісно ж, великий план!»
«Але ж великий план може бути лише крихітною часточкою загальної незбагненності!» Втрутився Кроулі.
«Як ви можете бути впевнені у неправильності того, що зараз відбувається із незбагненної точки зору?»
«Але ж це записано!» пророкотав Вельзевул.
«Але в іншому місці може бути записано по-іншому», наполягав Кроулі. «Там, де ви не можете це прочитати».
«І записано більшими літерами», додав Азрафаїл.
«І підкреслено»,
докинув Кроулі.
«Подвійною рискою»,
погодився Азрафаїл. «А можливо, це не просто випробування для світу», – припустив Кроулі. «А й для вас усіх також, га?»
«Бог не грається в ігри зі своїми вірними слугами», – сказав Метатрон, але дещо занепокоєно.
«Та ти що?» – сказав Кроулі. «Серйозно?»
Погляди всіх самі собою сфокусувалися на Адамові. Він над чимось глибоко замислився, а тоді сказав: Я не можу зрозуміти, чому це так важливо, що щось десь записано. Тим паче записано про людей. Що записано, завжди можна викреслити.
Вітерець пронісся авіабазою. Воїнства, що заполонили небо, пішли брижами, ніби міраж. Світ оповила тиша, яка могла існувати вмить перед творінням. Адам стояв і усміхався до них обох. Маленька людина розташована рівно посередині між раєм та пеклом. Кроулі схопив Азрафаїла за руку і схвильовано просичав. «Ти зрозумів, що сталося? Його залишили одного, і він виріс людиною. Не втіленням зла, не втіленням добра, а просто втіленням людськості». А тоді було так.
«Здається мені, – промовив Метатрон, – що я маю повернутися за подальшими вказівками».
«І я також...»
Продзищав Ельзевул, тоді сповнений люті, повернувся до Кроулі.
«І про роль, яку ти справив у всьому цьому, я доповім. Ти вже можеш не зумніватися».
Тоді до Адама.
«І ще подивимося, що скаже твій отець».
Загриміло так, що заклало у вухах. Шадвел, якого все не полишало моторошне збудження, зумів подолати тремтіння в пальцях і натиснути на гачок. Шрід пролетів крізь місце, де щойно стояв Вельзевул. Шадвел так і не здогадався, наскільки йому пощастило не влучити.
Небо здригнулося, а опісля стало просто небом. Хмари на горизонті почали розступатися.